halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda v o oo idinka imaaneysaa Washington waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o somali.com.
wanaagsan dhammaantiinba waa axad 12-ka bisha sebtembar sanadka 2021-ka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daandarey.
qodobada aad idaacaddeenna ku maal doontaan waxaa ka mid ah wasiirka difaaca mareykanka Lloyd Austin oo wareysi ala yeelata v o eda oo ka hadlay howlgallada argagixiso la dirarka ee Mareykanka uu dunida ka wado iyo weliba Mareykanka in uu Soomaaliya mar kale u dirayo ciidamaya in kale.
Soomaalida Kanada oo loogu baaqay inay si buuxda uga qayb galaan doorashada baarlamaan ee hordhaca ah ee ka bilaabatay dalkaasi.
Dadka Soomaaliya waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan, qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxaa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo, sababtoo ah waddanka anaga inaan joogno qofka codkiisa waa muhiim.
Soomaaliland oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shaadiga.
Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo noo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
FBI-da Mareykanka ayaa sabtidii soo saartay macluumaadkii ugu horreeyey ee lala wadaago dadweynaha Mareykanka, kaasi oo la xiriira baaritaankii 11-kii Sebtembar 2011-dii weeraradii lagu qaaday Mareykanka iyo eedeymaha ku aadan taageerada dowladda Sacuudiga ee afduubayaashii diyaaradaha. Soo saarista warbixintan ayaa waxay ka dambeysay amar fulineed oo uu bixiyey madaxweyne Joe Biden, kaasi oo la xiriiray in warbixinada baaritaanka ee la xiriira Sacuudi Arabiya dadweynaha loo soo bandhigo. Ehelada dadkii ku dhintay weeraradii Sebtembar 11 ayaa ugu baaqay Biden in uu ka baaqdo munaasabadaha xuska sanad guurada 20-aad haddii uusan daboolka ka qaadi karin macluumaadka la xiriira tuhunka laga qabay in Sacuudi Arabiya ay taageertay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday. Warbixinta FBI-da oo lagu soo koobay 16 bog ayaa lagu sheegay inuu jiray xiriir ka dhexeeyey afduubayaasha iyo saaxiibo u dhashay Sacuudiga, laakiin aysan jirin wax caddeyn ah oo la xiriirta in xukuumadda Riyaad ay ku lug lahayd weeraradaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof. Sacuudi Carabiya ayaa muddo dheer waxa ay sheegaysay inaysan wax dowr ah ku lahayn weeraradaasi, iyadoo safaaradda Sacuudi Carabiya ee magaalada Washington D C aysan ka jawaabin codsi la xiriira sida ay u aragto warbixinta cusub ee lasoo saaray goor dambe oo sabtidii ah. Hogaamiyaha Alqaacida Ayman Al-Zawahiri ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub oo lagu xusayay sanad guurada 20-aad ee weeraradii 11-kii Sebtembar bila kadib markii ay faafeen warar sheegaya inuu dhintay. Kooxda Site Intelligence Group oo la socota mareegaha kooxaha jihaadiyiinta ayaa sheegtay in muuqaalkan la baahiyey sabtidii. Muuqaalka ayuu Zawahiri ku sheegay sida uu hadalka u dhigay in magaalada Qudus aan weligeed la yuhuudiyeyn doonin, wuxuuna ammaanay weerarada Alqaacida oo uu ku jiro mid bishii Janaayo lagu bartilmaameedsaday ciidamada Ruushka ee ku sugan Siriya. Site Intelligence ayaa waxa ay wareystay in Al-Zawahiri uu xusay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan 20 sano kadib, waxaana ay kooxdu intaa ku dartay in hadalkiisa uusan caddayn u ahayn in muuqaalkani yahay mid cusub, maadaama ka bixitaanka ciidamada Mareykanka uu ka mid ahaa heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkii 2020-kii ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo kooxda Taalibaan. Al-Zawahiri ayaan ka hadleen qabsashada Taalibaan ee Afghanistan iyo caasimadda Kabul ee bishii hore, laakiin waxa uu xusay weerar 11-dii Janaayo ee sanadkan lagu weeraray ciidamada Ruushka ee ku sugan magaalada Raqqa ee waqooyiga Siriya. Warar hoose oo soo baxayay ilaa dhammaadkii 2020-kii ayaa sheegayay in Al-Zawahiri uu dhintay xanuun. Ilaa waqtigaasi ma jirin muuqaal ama caddayn tilmaamaysa inuu nool yahay ilaa sabtidii shalay. Ugu dambeynna, wasiirka waxbarashada sare ee dowladda Taalibaan ee Afghanistan ayaa axad maanta ah sheegay in haweenka dalkaasi ay sii wadan karaan in ay wax ka bartaan jaamacadaha laakiin ay waajib tahay in fasalladu ay noqdaan kuwa kala saara ragga iyo dumarka isla markaana ay haweenku xirtaan labiska islaamiga ah sida uu yiri Abdul Baqi Haqani oo ah wasiirka ayaa ku soo bandhigay siyaasadan cusub shir jaraa'id oo uu qabtay maalmo kadib markii maamulayaasha cusub ee Afghanistan ay dhiseen xukuumad dhamaan xubnaheedu ay rag yihiin dunida ayaa si dhow isha ugu haysay si loo ogaado ilaa xad inta dhaqanka Taliban uu ka bedelan yahay keedii hore ee markii ay dalkaasi maamulaysay laga soo bilaabo dhamaadkii 1990-yadii xilligaasi ayaa gabdhaha iyo haweenkaba waxa ay u diiday waxbarashada waxaana laga saaray nolosha dadweynaha Taliban ayaa sheegtay in ay hadda isbedeshay oo ay ku jirto sida ay ula tacaamuli doonaan haweenka laakiin waxa ay gacan bir ah u adeegsadeen haween maalmihii la soo dhaafay oo banaanbaxayay inay helaan xuquuq siman Haqani ayaa dhanka kala sheegay in maadooyinka lagu dhigo jaamacadaha iyana dib u eegis ay ku sameyn doonaan laakiin ma uusan faahfaahin warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
aada ayuu maasiyahay maxamed bashir cabdiraxmaan oo nala soo custeenayay warkii caalamka laanta soomaaliga ee idaacadda v o ayaadna naga dhegeysanaysaan wasiirka difaaca ee mareykanka lloyd austin ayaa sheegay in mareykanka haatan uu ka amni badan yahay sidii uu ahaa 20 sano ka hor markii ay dhaceen weeraradii argagixiso bishii sebtembar 11-keedii ee sanadkii 2010-dii kuwaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof wasiirka difaaca ee mareyka ayaa wareysi uu siiyey v o l sidoo kaleeto wax laga weydiiyey howlgallada argagixisla dararka mareyka uu ka wado dunida iyo in mareyka uu mar kale ciidamo u dirayo soomaaliya iyo in kale haddaba wariyaha v o a ee bentagonka carla pep ayaa wareysatay wasiirka difaaca mareyka waxaana ugu horeyn ay weydiisay in mareyka uu ka amni badan yahay siduu ahaa 20 sano ka hor wareysigana waxa uu jir usoo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo zahra cabdi axmed
wasiir aan ka hadalna halka dagaalka ka dhanka argagixisada uu haatan marayo dhinace ayaa dunida rumaysan tahay in argagixisada uu awooddooda ugu weyne ay ka jirto isla markaasina weerar ay ka geysan karaan gudaha dalka maraykanka
is that transnational terrorists will look for ungoverned spaces to go to operate out of
waa su'aal muhiim ah waxa aan u malaynayaa in aad aragtay oo aad og tahay in ay run tahay in argagixisada caalamiga ahi ay raadin doonaan meelo aan dowlad lahayn si ay uga howlgalaan marka meel kasta oo dunida ka mid ah oo aan ku aragno waad og tahay burburka maamul ama maamul jilicsan ama deegaan aan la xukumin waxa aan ka filan karnaa mar un in ay suurtagal tahay in dhaqdhaqaaqa argagixisada uu xidhiidh ku yeesho goobahaasi
marka haddiiba ay dhacdo waxaad haddaay noogu sheegtay qolka shirka jaraa'id meel gaar ah haddiiba ay jirto meel aad diradda saaraysaan oo ay tahay in laga soo weerari karo maraykanka waa halkii halkaasi
certainly don't want to get into any intelligence assessments here but I mean we see terrorists transnational terrorist activity in a lot of places
hagaag dhab ahaantii ma rabo halkan in aan ku galo qiimeynada sirdoonka laakiin waxa aan ula jeedaa waxa aan aragnaa argagixiso dhaqdhaqaaqa argagixisada caalamiga ah ee meelo badan dhab ahaantii waxa aan ku aragnaa afrika waxa aan ku aragnaa soomaaliya waxa aan aragnaa dhowr urur oo doonaya in ay si xor ah halkaasi uga howlgalaan
wasiir ma waxaad rabtaa in ciidamada aad dib ugu celiso soomaaliya
mar kale ma rabo inaan halkan kaga dhawaaqo wax ogeysiis ciidan ah
kaasi waxa uu ahaa lloyd austin wasiirka difaaca maraykanka oo u warramayey wariyaha v o a da bentagonka carla bab waraysigaasina waxaa soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahre cabdi axmed dalka kanada waxaa ka bilowday doorashada hordhaca ah ee baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa maalinta isniinta ee 13-ka bishan sebtembar laakiin doorashada guud ee dalkaasi ayaa loo dareeri doonaa 20-ka bishan dhowr qof oo soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta sidoo kale soomaalida ayaa lagu dhiirigelinayaa inay dhiibtaan codadkooda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto
doorashadan oo jimcihii bilaabatay ayaa ah mid hordhac ah oo socon doonta ilaa Isniinta. Waa mid loogu talagalay in fursad lagu siiyo dadka qaar ee danaynaya inay codkooda xilli hore ay diibtaan si ay u nastaan ama shaqooyinkoodu ay isaga aadaan maalinta loo dareerayo doorashada guud oo ku beegan 20-ka bisha September. Doorashadan ayaa ah mid waqtigeeda laga soo hormariyey kadib markii xisbiga talada haya ee Liberaalku sanadkii 2019-kii ku guuldareystay inuu helo kuraas uu ku soo dhiso dowladda aqlabiyada. Tan ayaa sababtay in dadka Kanadiyaanka ah ay 2 sano kadib mar kale u dareeraan sanaadiiqda codbixinta, balse doorashadan waxay ka duwan tahay kuwii hore maadaama dadka laga doonayo kala fogaansho iyo inay afka xirtaan inta ay ku sugan yihiin golaha codbixinta si looga fogaado inuu faafo xanuunka COVID-19. Dadka qaar ayaa durba codadkooda dhiibtay, walow aqlabiyadda dadka Kanadiyaanku ay sugayaan 20-ka bisha September. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay dadka codkooda dhiibtay. Wuxuu tilmaamay in muhiimad weyn ay leedahay doorashadan.
Xuseen, aad iyo aad ugu mahadsantahay. Waa la socotaa, waxaan ku jirnaa doorasho. Marka doorashadii way bilaabatay, way socotaa, waxaa bilaabmay codayntii ugu horreysay oo dhacaysay 15 ka bilaabatay. Aniga 15 ayaan soo codeeyay. Marka dhammaan qof kastana waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan sugin 20-ka September ay codeeyaan. 5 meelood ayay ka dhacaysaa codeynta advance polls-ka oo bilaabatay 15 Sabtida, Axadda iyo Isniinta. Marka ha la codeeyo. Doorashadan waa doorasho muhiim ah, maxaa yeelay waxaan u baahanahay baarlamaan dadka u shaqeynaya. Uma baahrin baarlamaan ma garanayso ayay dantooda gaarka ah ka xisbi ka fikiraya. Waxaan u baahanahay xildhibaano wada shaqeeya oo u yeelan siday u fulin lahaayeen baahida iyo dhibaatooyinka haysata shacabkeena.
Marka laga hadlayo Soomaalida iyo tartanka baarlamaanka ee doorashooyinkan, waxaa aad loo hadalhayaa xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga haya talada ee Liberaalka, kasoo lixdii sano ee lasoo dhaafay matalayay kursiga xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western, iyo Xaawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo Axmed kula tartamaysa xaafadda York South Western. Yasiin Abikar waa saxafiye muddo degan magaalada Toronto, wuxuu xusay in tan ugu muhiimsan ay tahay in Soomaalidu ay codadkooda dhiibtaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan ujeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi. Waxa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo, sababtoo ah waddanka anaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim. Codkana wax badan ayuu bedela. Sideedana waa la socotaa Xuseen, isbedel haddaad doonayso qaabka kiya ku helikas waxay tahay inaad codkaaga bixiso. Marka qof kastoo Soomaali ah heysa sharciga waddanka Kanada, codkaaga bixi guriga, hala furin codkaaga.
Gobolka Ontario, raayo runtii ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka go'aansaday inay codkooda dhiibtaan 93% ay door bidayaan inay u codeeyaan xisbiga Liberaalka, halka 83% ay u codeynayaan xisbiga Conservative-ka. Xisbiga NDP ayaa ku jira kaalinta saddexaad, laakiin gobollada kale ee dalka ayaa sidan ka duwanaan karta maadaama xisbiyadu ay ku kala awood badan yihiin magaalooyinka iyo gobollada dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Maalmihii dhowaa waxaa cirki isku sii shareeray khilaaf u dhexeeyay madaxweynaha uu madaxweynadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkaas oo si toos ah u soo shaac baxay kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyey agaasimihii hay-adda NISA mid kalena ku bedelay. Arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasin uu shuruud ku xiray warbixin uu ka dalbaday ra-iisul wasaare Roble, taasoo ahayd in uu muddo 48 saacadood gudahood ah uu agaasimuhu jawaab uga keeno kiiska Ikraam Tahliil oo ah gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya, taasoo lagu waayay magaalada Muqdisho, balse markii dambe ay hay-addu sheegtay inay Al-Shabaab u gacan gashay kadibna ay dileen. Al-Shabaab ayaa arrintaasi beenisay. Madaxweynaha ayaa go'aankaas uga jawaabay xil sare oo dhanka amniga ah oo uu u magacaabay Fahad Yaasiin, iyo in uu taliye cusub isna u magacaabay hay-adda NISA. Ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isna xilka qaadis ku sameeyey wasiirkii amniga, islamarkaana magacaabay wasiir cusub. خلافك مدحدة الصراع يكسو عليه حل دلك وكجره وقت دور الشوء كالقورة حسي يشي وحسا عليه لصودا في مقدشة كسو عدي دادال النبادات او اي وضان قار كمدة مدحدة مامل قبالات يده قواس ويسكو دايه ان اي حليان خلافك مدحوين فرماجو ايو رئيز الوزارة فابل هذا البرنامج هو اعتان كده يستهي تضبات كان قبي اهم بوحن كسو قادم دورنا عركتيدة دادوينها سوماليدة اي خلافك مدحدة الصراع ايو وحا لغوحا لنكرو waxaa hadda istiyaal dagistaa ugu horeey aya hadda khadka ku jira walaal aan adiga ku bilaabay magacaada iyo magaalada aad ku suganta
magacaygu waa maxamed yusuf waxaan deganahay magaalada boosaaso dalka soomaaliya
waya maxamed waxaan filayaa inaad socoto khilaafka siyaasadeed ka dhex taagan madaxda soomaalida gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble marka waxaad kala socotaa arintaas
runtii khilaafkan wax ku cusub ma aha dalka waxaan horey u soo aragnay runtii khilaaf madaxdi dalka horey u soo maray balse runtii waxaa lagu xalin jiray hab diblomaasiyadeed iyadoo mararka marar banaanka la isku geyn jiray madaxdi dalka soo martay halkaas lagu soo afjari jiray kan wuxuu noo tusinayaa khilaafkani waa khilaaf ugu cusub hay'adihii dawladda hadda waa waqti waa dhamaaday waxaa la aadi lahaa xilliga doorashada la aadi lahaa marka khilaafkan runtii waxa uu saameyn ku yeeshay doorashadii la aadi lahaa iyo isu socodkii iyo doorashadii wadanku horey lagu ballamay inuu aado sidoo kale khilaafkani wuxuu sababi karaa in doorashadu dib u dhacdo hadii isjijiidkan uu bato runtii
waagar marka maxay kula tahay adigu yaa isleedahay dariiqa saxda ah ayuu ku taagan yahay
runtii waxay la tahay in labada xafiis aysan isku shaqo ahayn mid kasta shaqo cad oo qeexan ayuu leeyahay sidaa darteed ma aha in xafiis uun xafiiska kale shaqadiisi u gudbo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta general Roble isaga shaqadiisu waxay tahay ama ku cad tahayba in doorasho uu dalka gaarsiiyo oo ka dhacda ah laakiin shaqooyin kale iyo runtii aniga inuu galo ilma saxsana
waayahay marka maxaa tala ah oo aad soo jeedi lahayd
runtii talada madaxa dalka waxay la tahay in madaxa dalku inay u turaan shacabka meelna iska dhigaan khilaafkan runtii ah mid aan dan u ahayn maslaxadda qaranka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kaasoo sababi kara inuu mashaakil baad waddanka ku jira mashaakishaas inuu sii nabad baarmo baa dhici karta in xasiloonida waddanku qallaasi kaa dhici karta in dhaqaalaha waddanka uu iska awdo tabcaan ahaa isaguna dhibaatooyin badan u yimaada dhici karta marka aan waxay la tahay inaysan maslaxad u ahayn dalka iyo dadkaba runtii dadka iyo dalkana loo turo sidaasna lagu soo afjaro khilaafkan runtii muddada ay soo jiray waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in shacabka Soomaaliyeed ay wax khayr leh wax wanaagsan ay ka rajeeyaan madaxdooda iyo dalkoodana ay aad u taageeraan markastaana dhinaca positive-ka ah iyo horumarka wadanka loo jeesto oo wixii wadanka dib u dhac ku dhigayaan runtii aad looga fogaado saas ayay ila tahay aniga
waa mahadsan tahay Maxamed Yuusuf dagista kale ayaa hadda khadka ku jira walaal aan adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay
asalaamu calaykum fiyo ay marka hore waan salaamay magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya gaar ahaan gobolka Qori Bari Garissa
waa garta Axmed waa la socotaa ayaan filayaa barnaamijka mowduuciisa
haa walaal waan la socdaa si fiican si fiican baan la socdaa horta walaal waxa weeye khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sareysa Soomaaliya waa wax soo maartay iscaad oo dadka dan ay hadda labada socdaan loog yahay aniga fikirkayga hadii aan ka dhiibto labada mas'uul ee hadda ugu sarreysa halka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble kulli arrinta isku hayaan waa un arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan bay ka mid tahay marka aniga fikir ahaan waxay aan u arkaa ila muuqataa dastuurka marka uu horeeyay Soomaaliya u dagsan waxaan filayaa qof kasta oo mas'uul ah shaqada uu leeyahay uu qeexayaa oo yaani way ku cadahay. Marka waxay ila tahay labadan hadda mas'uul ee isku haysta arrimaha siyaasadda iyo yaani ogaada khilaafkan uu soo kala dhexgalay waxyaalaha isku haystaan oo haddee siyaasadda taagan ka mid a ani fikir ahaan waxaa ila muuqataa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qofka xoogaa maaragtay ani fikir ahaankii aan u yar arko inuu yar saxan yahay oo shaqadii uu lahaa lagu yar faragashtay oo yani isku arka waxyaalihii asaga mandate uu lahaa in lagu faragashtay oo lagu tixgelin waayo inuu yahay madaxweynaha.
Waa gartay oo ma noo sii faahfaahay sidee uga aragtay adiga oo fikirkaadana cabiray?
Haa, walaal, waxaan u arkaa marka ugu horeysa waxaan ognahay waddanka Soomaaliya dowladda hadda ka jirta waa iska dowlad iska maaragtay inkastoo dowlad hadda ay tahay oo magac dowlad ay wadato oo waddanka qeybo badan ay ka taliso haddana waa dowlad iska curdan ah oo aan weli aada u salbalaarsanin. Marka waxaan u arkaa marka arrimaha amniga oo kale aan ka bilaabo iyo waxyaalaha hadda labadan mas-uul isku hayaan waxaan ani aaminsan arrimaha amniga dalka oo hadda u badan ama wax u ah waxay isku haystaan labadan mas-uul in waddanka uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Farmaajo arrimaha amniga uu mas-uul ka yahay saas baa aniga yaan u haystay ama u haystaa ama fikirkayga uu yahay. Waxaan u yaani usaa u leeyahay hadda markii la dhahayo ama la qeexayo waxaa lahaa madaxweynaha Soomaaliya waa taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya markii taliyaha guud la leeyahayna waxaa weye yani waxa la lagu wixi amni ah ee waddanka oo dhan asuu hoostagaya hadday tahay si nabad sugid hadday tahay military hadduu yahay boliis yani wixii tala ah asagoo ra-iisul wasaaraha dhinaciisa yani asna leh awood u siinaya dastuurka haddana waxaa isleeyahay arrimaha amniga waxaa gaar ahaan si gaar a ugu qusaysa madaxweynaha.
Waa garta marka maxaa xal u aragtaa hadda dastuurka ra-iisul wasaarahana waxaa moodaa inuu awood siinayo madaxweynaha inuu awood siinayo marka adigu fikir ahaan xalka muxuu kugula jiraa?
Xalku wuxuu igula jiraa horta labadan mas-uul inay ayagoo isku imaadaan oo wixii danta ah oo dalka ah oo ayagoon fiirinayna nin kastaba waxa uu gaarka ah ayagoo fiirinaya danta dalka iyo dadka soomaaliyeed ee wada sugaya in nin kastaba meesha uu tagan yahay uu ka waxyaalaha uu aaminsan uu ka tanaasulo oo ay u tanaasulaan una turaan dadka soomaaliyeed ee u baahan dowladnimo iyo kala dambeyn in danahooda gaarka intay dhinac iskaga dhigaan midda soomaalida ay fiiriyaan. Horta saas baan ani fikiraan u arkaa inay la fiicnaan lahayd labada mas-uuliyiin sameeyaan.
Waa mahadsan tahay saaxib.
Adaa mudan Nuuro, adaa mudan, aad ayaad u mahadsan tahay adigana sida aad fursad ii siisay inaad ka qayb qaato barnaamijka.
Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Axmed, ku sugan magaalada Jowhar. Aniga waxaan aaminsanahay markii la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inuu ra-iisul wasaaruhu saxan yahay, waxaana ku soo weerarayaa madaxweynaha waxa uu wareejiyey xilka sihaynta arrimaha doorashada iyo ammaanka uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Waxaana u muuqataa in uu hawshii faragelin kula hayo ra-iisul wasaaraha, taasoo aan ahayn sharciyan, aan ahayn midii la isku ogaa ee golaha wadatashiga iyo wada ogolka. Soo marka waxaan isleeyahay madaxweynaha uu ku qaldan yahay inuu ra-iisul wasaaraha hawshii la maamulo ama uu garab ordo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Haatanna dhegeystayaal, aanu fursad siino dhegeystayaasha codadkooda noogu soo duubay khadka WhatsApp.
Magacaygu Aadan Ismaaciil, sanweyne ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee Kenya. Khilaafka u dhexeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa mid aad iyo aad haddaan unahay shacabka Soomaaliyeed aada noo niyad jabiyey. Waxaan filayaa in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilgaarsiinta ah loo igmaday dardargelinta howlaha doorashooyinka ee qaranka. Si haddaan hadda u fiirino khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soo dhexgalay, waxaan u maleeyaa aan arkaynaa in ra-iisul wasaaraha shaqadii loo igmaday shaqaan ahayn inuu lugaha la galay. Waxaanan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha in madaxweynihii asaga soo magacaabay inuusan gacan marin oo uu gacan dhaafin. Marka waxaan leeyahay in uu shaqadii loo igmaday ee ah dardargelinta doorashooyinka inuu hor u wado, maadaama uu ogsoonahay doorashadii hadda la qabtay ee aqalka sare ay si wanaagsan ku soo dhammaadeen ay dhiman tahay keli doorashooyinka golaha shacabka. Marka inta u harsan inuu si wanaagsan ku dhammaysto, maadaama uu ahaa nin aad iyo aad loogu hamuun qabay inuu waddanka samata bixiyo, maadaama doorashooyinka waddanka ay aad iyo aad usoo jiitameen ولربي حلي ولربي إن لقبته السنة كهذا لفظ كونيو لباتن يكون ببوري مركو حنلي هاي رزارة جمهورية فدرالية الصومالية شقادة سلوء المرئين وقطو يدرشوين كأ أيام كل طالينا يا ترى داس أو أه داس صومالي نمو إنو نايقاتو هدانو ناي شعبي كنول عرياق حوتيك أي كينيا وحان رمنا إن ودن كيني صومالية كدلتو دولت آدو ناكسن أمني قيدي حانتو مادام أنو جعانه دل كيني هويو إنو كل لابنو مركو حان ليه لها رزارة جمهورية فدرالية الصومالية إنو قلاف كيريو وحي طلاقه إيه تصالقه إنو مدحويني يسلو دعو
لانت أخو صومالي VOA شغاله هذه مراحلة وإسلاميين كوب الله باي مرعيق وآه محمد ديق على الصوبو وكما سلتي في صداء مسيسين أنا رأيي نكدي من إنتو أقراتكين أوي حي مدحوينا إيو رئيس الوزارة هيا قصحا تلاوينك إيه قادين وحسكاع عدواي وحقو علومات إيه عامضو إيه قرناي ووحا ماشيك سوعدو مركا مدحوينا مدلو بلوت كدب مركو وريس أو كهض لإهاد هذا الكيس نوحو آه نكيد إنو الدفاع ويرادو ملايق هذا كرحي الكيس أو حيث كالأسي مقا عابي مركا عنا قلت كرد آن تهيدو رئيس الوزارة أو قصة حن تلاوينك أو قاضي مسؤولين تنو حلق ربا مركا أمد المسؤول أي ويهين مركا سيدان وقلب أي أقول عانو إن عدالة ميان أما حتى قنعين تدوين لسقطي مركا رئيس الوزارة وهم بلينا إلها وفجي أرنتان دورك وكلها نوقاتي أرنت كلام تو دحادين تصعطوا وصدوينينا إن دحاديو لكن وإن عدالة الهلا عدالة ومهم ما أهان مد هذا العيو كلية وحن بقينا ولا لهن عروتين هذه وتخصص أوصي هذا هذه سأمانك ما هي سدي أي معينة اسمينا وخطر مركب حان لي هاي خطر تلاقو ارتقو نكيد دم بيقولنا عدالة هالوقت
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد عيسى المحمود ودقن دالك مصر قارهان مقارة القاهرة هدان كهض الخلاف كود حيا مدحوينها إيا حفيز كرسي الوسارة إيصو شعب حي اسبوعي ذو قدن بي خلاف كاس أو حلين كيسة قاد لغو مشغول سنة لودي مالموضي لسعود دافي قيب وين ايكا هايين مدحوينها قل مدق إيا مدحوينها كونفر قلبات وحانا مستنى إيا خلاف كاس في سلقي سو يهي أو لسكو من دارسين يهي لوقضب أرم الله حيا دانك أمنغا يا أرم الله حيا دانك سياسة دا. arimaha dhanka la amniga la xiriira waxa ugu muhiimsan taliyaasha laga magacaabay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidaas oo kale xafiiska ra'iisul wasaaruhu talaabooyinkii uu qaaday isagoo wada xaqa iyo xal ugu raadinaya sarkaaladii nisa u shaqeynaysay ee ay baahisay nisa inay gacanta shabaab ku baxday waxaan aaminsanahay gaar ahaan talaabooyinkii ugu dambeeyay ee laga kala qaaday labada xafiis ee dalka ugu sarreeya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iska hor imanayay in wada saxda uu ku taagan yahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxana taa u sababaynaya ra'iisul wasaaraha dastuurka waxa uu xusan salaaxiyad iyo awoodo fara badan awoodihiisina waxa uu soo raacay awoodo kale oo loogu daray ayna ugu muhiimsan yihiin in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu hago arrimaha doorashooyinka iyo jahaynta siyaasadda dalka sidaas oo kale in xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo awoodaha amniga doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu isagoo labadaba ka duulay mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran dalka iyo xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka culays kasta oo yimaadana waqtigan la joogo waxaa qaadanaya xafiiskiisa iyo golaha xukuumadda la shaqeynaya saa daraadeed waxaan aaminsanahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu talaabooyinkii uu qaaday inay yihiin talaabooyin sax ah gaar ahaan gabadhii ikran tahliil ee nisa baahisay inay gacanta shaqo ku baxday talaabooyinka uu ka qaaday talaabooyinka dhanka amniga oo saraaxiyadka la siiyay qayb ka tahay haddii aan ka hadlo khilaafkan iyo waqtiga hadda uu taagan yahayna maadaama xilli xasaasi ay tahay waxaan aad ugu talin lahaa labada xafiisba in mid kastaba uu laabta ku hayo waqtigan xasaasiga ah la joogo iyo dalku sida ugu baahan yahay in marxaladan laga saaro oo la gaarsiiyo xilli doorashada la bilaabay ay dhammaystirmaan dalku uu yeesho xukuumad rasmiya oo mudaxilad rasmi ah haysata in khilaafkan iyo kala mandhaafkan lasoo afjaro lana dhammaystiro doorashooyinkii la bilaabay xafiis kastana uu ka tanaasulo admaacda shaqsiga oo uu tanaasulo danta dalka iyo dadka saas ayaan kula talin lahaa labada xafiisba waxaan u rajaynayaa gudaha shacabka Soomaaliyeed iyo dal iyo dowlad meel kasta ay joogaanba inuu Ilaahay ka samato saaro maalmahan adag dalkana uu ka dhaliyo dowlad caadila oo gudahaan dalka iyo dadka u adeegta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codadkooda noogu soo gudbiyey khadka WhatsApp. Markaana dib ugu laabano dhegeystayaasha na soo wacay.
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ayub Nur Mahamud waxaan joogaa South Sudan caasimadeeda Juba waan ku dhawahay walaal
Ayub waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijka bal aragtidaada ku aadan khilaafka madaxda Soomaalida bal ino faahfaah
waxa ila tahay barnaamijka khilaafka madaxda Soomaalida inuu asalkiisa u yahay dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya tan iyo 2000 ilaa hadda khilaafka ugu weyn ee salka ku haya isqabqabsiga madaxda waxa uu asal u yahay dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka walow midba midka kaleeto uu ku xaqlinayo in uu dastuurka siinayo awood dheeraad ah hase yeeshee waxaan aaminsanahay hadii dastuurka qaladaadkiisa iyo awoodaha la kala qeexo in madaxda ay yaraan doonto khilaafaadkooda siyaasiga ah
waa garto marka maxaad ku sababaynaysaa arrintaas adiga dastuurka ma akhrisay
si fiican ugu la socda dastuurka awoodaha madaxda prime ministerka iyo madaxweynaha hadii uu kala qeexo awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markii uu kala qeexo intaas markii la helo xalkooda waxaan filayaa in xal siyaasiya oo wanaagsan laga gaari doono guud ahaan dalka oo aynan siyaasadda waddanka ay noqon doonto mid stability ah
maxay kula tahay marka adiga oo fikirkaada cabiraya in halkaas dastuuriga ah lagu gaari karo
in dhammaan madaxda maamul goboleedyada kuwa federaalka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay awoodda saaraan sidii dastuurka qabiida looga saar lahaa loona marsii lahaa afti dadweyne sidaas ayuu noqon doonaa xalka ugu dambeeya ee khilaafaadka soo kala dhex gala madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada guud ahaan
aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay aragtida dadweynaha ee khilaafka madaxda sare ee Soomaaliya tan iyo toddobaadka kale intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ayaa soo jeedinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha lanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegeysanaysaan haatanna diinsoor degmada diinsoor ee gobolka baayo oo ka mid ah goobaha ay go-doonka gelisay kooxda shabaab ayaa ganacsada yaryar waxaa loo dhisayaa suuq yar oo dhismihiisa ay hirgelinayso hay-ad maxalli ah suuqa ayaa waxaa ka faa'iidi doona ganacsatada aan haysan meel ay qoraxda ama roobka ka galaan warbixintan waxaa baydhabo kasoo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
suuq yarahan oo loogu talagalay dadka danyarta inay ku ganacsadaan ayaa dhismihiisa waxa uu ka bilowday degmada diinsoor ee gobolka baay waxaana dhisaya suuq yarahan hay-adda maxalliga ee gareedo waxaa ku ganacsanaya suuqan ganacsada yaryar ee aan awoodin inay xarumo kiraystaan sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow wuxuu kaloo xusay guddoomiyaha degmada diinsoor in ganacsada yaryar ay dhibaato xoogan ku qabeen goobaha ay ku ganacsan jireen gaar ahaan kuleelka xiliyada cadceedda iyo xiliyada roobabka ay da-ayaan
yaa ka faa'iidaysanaa gabdhaha oo danyarta ah oo haysanin in dukaamo ay gaartaan oo bishigaasa ka bixiyaan haysanin miisika yaryar oo daasitaa u dhisanayaan ayaan u dhisnay in ayaga ka faa'iidaystaan
maxaa lagu iibinayaa
waxaa laga iibinayaa sida khudaarta basasha liimada wax kasta oo khudaar ah
baahida ay u qabeen dadka bal sharaxaad naga sii
baahida u qabeen roobka hadii imaado dadka banaanaa fadhiyeen markay kuraalka imaado banaanaa fadhiyeen mar kasta baahi ziyaada ayaa u qabeen hadii roob imaado hadii imaado meeshaa kufalanayaan waa iska tagayaan habeenkii alaabt markii galabtii la gaaray waa xareyn jiray hadda lama xareynayo wax badan ayaa u anfaysa bulshadaas ree diinsoor
mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga gareedo ayaa sheegay shacabka degmada diinsoor gaar ahaan ganacsada yaryar inay baahi weyn u qabeen inay helaan meelo ay ku ganacsadaan sidaasi darteed suuqyarahan ay u dhisayaan si ay uga faa'iidaystaan dadka danyarta محمود علي محمد oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Gareedo ee degmada Diinsoor ayaa sharaxay muhiimadda suuq yarahan loo dhisayo.
Horta waa suuq yaro oo loogu talagalay in ka faa'iideystaan ganacsatada yaryar ee ku ganacsata qudaarta iyo aanaha iyo wixii la mid ah. Dadkaas oo ganacsatada yaryar oo ku ganacsadaan qudaarta ma aysan haysanin meel ay quraxda iyo dabeesha iyo roobabka ay ku harsadaan oo ganacsigooda, waa meel oo waxay ahayd iska banaan ah oo buush ah oo aan la qiyaasi karin xaaladeeda. Marka Gareedo oo la tashamayso mar walba shacabka, shacabka waxay usoo bandhigeen in ay jirto baahi loo qabo suuq yara ah. Marka dhismihiina waa socda, waa bilowday, insha allah waxaa rajeynaynaa inuu soo gudbin doono oo suuq caalami oo suuq yaro ah lagu oo suuq yaro wanaagsan uu kasoo bixi doono.
Waa garta marka yaa ka faa'iideysanaya suuq yarahan?
Aad umaadsan tahay walaal. Sharaxaad kooban hadii aan ka bixiyo, waa labo qeyb, waa labo nooc. Faa'iidiisa waxaa la dhihi karaa waa ilaa dhowr nooc, laakiin haddaan kasoo qaato labo qodob. Midka koowaad, horta waxaa muhiimad gaara u leeyahay ganacsatadii yaryareed oo halkaas hadda suuqa laga dhisayo. Ganacsatadaas oo aan haysan meel ay ka harsadaan quraxda iyo roobabka iyo dabaysha iyo wixii lamid, markaasa waxay faa'iido u leedahay mar walba alaabta ay iibsanayaan, ha noqoto qudaarta iyo wixii, inay horta ay helaan meel ammaan u ah alaabtooda oo roob iyo dabeel iyo oo aada iishiis kale aan soo dhexgelin. Midda kale waxay muhiimad gaara u leedahay fursado shaqo.
Degmada Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab oo aysan gaadiidka badeecooyinka geli karin, waxayna inta badan ganacsatada degmadaasi ay ka cabanayaan horumar la'aan dhanka ganacsiga degmadaasi ka jirta. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa si rasmi ugu dhawaaqday maanta natiijada imtixaanka shahaadiga, kaasi oo ay u fariisteen 3,200 arday. Khadar Maxamed Cakulla ayaa waxa uu wareystay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, Axmed Abukar.
Ilaahay mahadii, maanta waxaa lagu dhawaaqay natiijadii imtixaanaadka dugsiyada hoose iyo sare oo 3 iyo 3 ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sanadkan imtixaanaadka waxaa u fariistay 2,300 arday oo ka kooban dugsiyada hoose dhexe sare. Dugsiyada sare waxaa u fariistay 11,500 arday, halka dugsiyada hoose dhexena u fariisteen 12,000 arday.
Waa gartay markaad eegto su-aasha dadku aada u doonayaan waxa weeyaan natiijada ardayda dhacday, haddaad eegto boqol ama si guud eegto tirada markaad eegto dugsiga sare iyo dugsiyada hoose dhexeba, sidee tahay sanadkan?
Sanadkan aad buu u fiican. Natiijadu waxaa dugsiyada hoose dhexe ama fasalka 8-aad hadaan eegno waxaa baasay 95% ardaydii u fariisatay oo ay 2,000 arday baa baasay. 4% oo u dhigantay 850 ardayna markaa way dhaceen oo way gaadhi waayeen darajadii lagu baasay dugsiyada hoose dhexe. Dugsiyada sare hadaan eegno iyadoo aad buu yartay, markaa dhicitaanku oo 2% ayaa dhacay oo 226 arday noqonaysa. Inta baastana runtii 400 waxay noqonaysaa 8,000 arday, markaa aad iyo aad bay natiijadu u fiican tahay.
Waa gartay markaad eegto waxaa laga soo baxay Axmed agaasimee xanuunkii COVID-19ka imtixaankii kale hore oo kale ama sanadkii hore waxaa qaadeen hal maalin baa la qaaday xaaladii lagu jiray awgeed, laakiin maxay natiijada matalan ma ka muuqataa? Mise waxaad leedihiin waaba ka fiican yahinoo fursad fiican baa dadu xusay xagga dhicida marka laga qiyaas qaatayo xanuunkii?
Oron doorka imtixaanka siisa caadigeed baa loo qaaday 7/6 la qaadi jiray. Ardaydu weliweliyadoo 2,000 la fasaxo xanuunay jireen, haddana waxaa muuqatay dadaal ardaydana baaseen oo sanadkii hore sanadka natiijadu ka fiican tahay. Markastoo dhibta timaadana dadka dadaalka iyo waxay kordhiyaan iyo halabuurka casharadii online lagu bixinayay, dadkiiyo TV-da ka daawanayay, qaar idaacadaha ka dhageysanayay, qaar akhrisanayay, iyo qaar guryaha macalimiin ku qabsanayay, marba si dadku u karikariyeen. Waxaa muuqatay in dadku dadaaleen, natiijadu kor bay usoo kacday, xafiiska intaanaad kan runtii iyo gudoomiye Daawud iyo tiimkiisana aad iyo aad ugu mahadnaqayna shaqada wanaagsan ee qabteen iyo guud ahaan howlgalada wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland
aan aga sima hadda doctor wasaaradda waxbarashada waxay mas'uul ka tahay oo taxa ka wada fariisanayay dugsiyada gaar loo leeyahay oo waxbarashadooda iyo dugsiyadaba muxuu haddii gaar ahay ay si gaar ah u maamushaan iyo kuwi dawladda ay gacanta ku haysay inta badan hadii jir in wax la tilmaami jiray inay dugsiyada gaar loo leeyahay talintooda sareeyso bal haddii si guud u eegto sida ardayda tiradoodu kala ahay marka ay to kuwa dawliga ay ku gaar
aan arday dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarka ah wasaaradda waxbarashada ka tirsan yihiin dugsiyada sare kala daayna 1300 dugsi sare ayaa sanadkan u fariistay imtixaanka form 4 ka 3600 dugsiga ahaa dugsiga gaarka loo leeyahay 900 dugsiga waxaan dugsiyada dawladda marka natiijadii la fogaaray oo la falanqeeyay dib aan ka shaacin doona laakiin dugsiyada dawladda ee kooxda gaarka waa labaduba waxa ka mid yihiin marka dugsiga wasaaradda waxbarasho maamush
inta booqada guud ahaan loo fariistay marka degto Somaliland midna soo waxa qaladaad intii taxan ku soconay dhinaca telefoonada ee mobilada casriga ah hadii jeer mararka qaar dibti ka imid tahay
walaal waa sanadkan runtii dadaal farabadan laga sameeyay xagga qishka mobilada soo horriyo la soo qabtay jiraan qish u jiray macallimiin qish sameeyay jiraan qarqood maxkamad baa la geeyay wala dacwiyo waa marka aad iyo aad bay qish soo saaray waxbarashada xafiiska imtixaanka kula dagaalameen waana la sii dagaalamay runtii marka aqoontu inay jirin amni darmay jirin guul iyo nabadgelyo imtixaan ku dhacay goobuna runtii aad bay u farabadnaayeen oo dugsiyada saddex oo kale goobahoodu waxay ahaayeen 216 goobood marka waa si nabadgelyo ah dalka oo dhan ingiriis ilaa gees uga dhacay imtixaan
waxa jira waxbarashada hablaha in 12 sano u dambeeyay in Soomaaliland dadaalana socdaan haddana wali ay muuqanaysaa inaanay waalidiin badan iyo waxbarashada hablaha si la rabo uga muuqanay siduu doorkan ahaa habluhu guud ahaan ka dhex muuqashada ardayda guud ahaan imtixaan ka fariisatay dugsi dhexe iyo dugsi hoose marka waxbarashada ahaan la eega hablaha
walaal khayr waxaad moodaa wacyigii bulshada soo bedelayo oo aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waalidku inuu ka hablaha si wanaagsan waxbarashadeeda ugu dadaalaan habluhu la dadaal fara badan baa ka muuqda oo iminka imtixaanka markaa natiijada eegto waan joojinayntan dambeynaanu qof qof anagu daan u sheegno oo tusaalaano kale ardaygii ugu sarreeyey xaa inta badan kama shaacino laakiin habluhu sanadkan kaalmo wanaagsan bay ka galeen darajada imtixaankana kale wuxuu ku jiraa onlinekana waan gelinay doorkan oo qof kasta ilaa telefoonkiisa ka heli karaa halkaas markaa iskuulayn waan geynay halkaas marka laga arki doonaa laakiin habluhu waan hambalaynayaa aad iyo aad doorkan u fiicnaayeen darajada uu sarreysay
inka badan 2 million oo Kenyan ah oo ku nool gobolada Waqooyiga Kenya ayaa waxaa soo food saartay gaajo iyo macluul baahsan oo ku dhufatay xilli dawladda Kenya ay shaacisay hadii roob aan la helin bisha Oktoobar in dad badan ay gaajo u dhiman karaan. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray magaalada Garissa.
Abaaraha guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya ku dhuftay ayaa culays fara badan ku haya dadka reer miyiga ee goboladaasi degan. Haatana dawladdu waxay shaacisay in xoolo fara badan ay gacanta ka sii baxayaan. Masiibada abaarta ayaa madaxweynaha qaranka dalka Kenya waxa uu ku sheegay inay tahay mid heer qaran looga jawaabayo dawladahana waxa uu ku amray inay istaqaajiyaan lacag 1 bilyan oo lacagta dalka Kenyana waxa uu sheegay in la gaarsiin doono deegaanadaasi abaarta ay ku dhufatay. Wasiirka dawladda dhicinta dawladda dalka Kenya Eugene Mwalwa ayaa waxa uu sheegay in lacag 590 million oo lacagta dalka Kenya haatana ay sii raacin doonaan lacagta horaan madaxweynaha uu ku dhawaaqay wuxuuna sheegay in deegaanada qaarkood haatana yihiin deegaano macaluul ay ka jirto.
As His Excellency the President declares drought as national disaster, 4 of the 10 counties have.
Sida madaxweynaha dalka Kenya uu faraanshaca uga qaaday in masiibo abaaraha ay noqonayso mid looga jawaabo heer qaran. Waxaan si gaar ah u xusayaa in 10 ismaamul goboleed ay yihiin kuwa gaarka haatan culayska uu ka jiro, 4 ka midna ay yihiin kuwa ugu sii daran, kuwaasna waxay kala yihiin countiga Garissa, Wajir, Marsabit iyo Isiolo. macaluul ayaa deegaanadaasi ka jirto taas ayaa waxay noqotay in haatan walaac fara badan aan ka muujinayno gargaarna la doonayo in la gaarsiiyo wasiirka ayaa waxa uu sheegay khubarada xafiiskiisaasi kala talisay ay u sheegeen in haddii roobka la filayo bisha Oktoobar ay dalkani Kenya ka horanay hoori waayaan macaluul iyo gaajo fara badan deegaanada qaarkood loogu dhiman doono taasna ay tahay midda cabsida ugu faraha badan haatan ay dowladdu ka qabto
as part of the upscaling of interventions
This money will be used to support the Sagashan million. deegaanada haatan aan afarta ah ayaa ah deegaanada ugu khatarsan roobka la filayo bisha Oktoobar hadaysan hoorina khubaradu waxay noo sheegeen in halis ay ku jiraan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan saddexdii sano la soo dhaafay gobolada Waqooyiga roob waafay kama hoorin harihi biyaha ku harayna waa ay ka baxeen culays dhanka dhaqaalaha iyo gaajo iyo macaluul fara badan waa ay soo food saartay kumanaan xoolo dhaqato gobolada Waqooyiga ka soo jeeda deegaanada sida gaarka ay dawladdu haatan u shaacisayna waxaa ka mid ah deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Isiolo, Marsabit, Lamu iyo deegaanada Turkana oo ay sheegtay inay yihiin deegaanada haatan macaluushu ay ka jirto. Xamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
masuulka dhaqtarada hore ee aan jirtay oo xaq u leh in ay daacwadan ka qaadato rabcan ayaa todobaadkan loogu yeeray inay dhageysato kiiska lagu soo weeydiyay waxay ku tilmaantay fursad qaali ah oo ay ku sheegi doonto xaqiiqda dhabta ah magaceedana ay ku nadiifin doonto waxay sheegtay inaanay ogolaan doonin in la cambaareeyo shaqadii ay dawladdu qabatay iyo qaabkii ay u maareysay xanuunka COVID 19 iyadoo wax weyn ka qabatay u diyaar garowga xanuunkaasi adduunka aafeeyay welina caalamka meelo badan oo ka mid ah ku sii fidaya eedeymahan ayaa dhabarjab ku noqonaya madaxweyne Emmanuel Macron oo baaritaan iyo qiimeyn dhow lagu sameyn doono waxqabashada dowladdiisa ee xaaladihii cakarnaa ee caafimaadka ee la soo daristay dalka inta lagu guda jiro ololaha doorashada sanadka soo socda dhinaca kale maxkamadda ayaa u muuqatay inay wajahayso eedeymo la xiriira garsoorka Busino shaqadeeda iska caasishay bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay toddobaadyo kadib markii kiisaskii ugu horreeyay ee COVID-19 laga helay Faransiiska ayaa lagu eedeeyay warbixinaha ay ka soo saartay xanuunka bishii Janaayo mar ay la hadashay warbaahinta ayay sheegtay inaanay suurtagal ahayn in xanuunku ka soo gudbo magaalada Wuhan ee Shiinaha yimaadana Faransiiska waxa kale oo ay waagaasi jiray khatarta inuu xanuunku ku dhex faafo bulshada Faransiiska aad ayay u yartahay bil kadib ayay u tartantay inay noqoto duqa magaalada Paris laakiin waa ay ku guuldareysatay booskaasi inay qabato isla waagaas ayay haddana warbaahinta u sheegtay inuu xanuunkani sida dabaysha u socdo uu soo gaari doono Faransiiska hadalkan ayaana ka hor imanaya warbixinadii hore ay warbaahinta siisay Jamal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska degan magaalada Paris ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kiiskan
waa tahay Cabdi Xaafid walaal gabadhan ahayd wasiirkii hore ee umuraha caafimaadka Faransiisku xilka waxa ay qabatay bishii shanaad ee 2017 halka ay iska caasishay bishii labaad ee 2020 dhiilada sanadan COVID ayaa ka soo yeerisay Yuan xilligaasi iyadoo la doonayay in diyaari garow aad u xeel dheer ay hay'adaha caafimaadka ee Faransiisku galaan ayay gabadhani sheegtay in aan xawaaraha gudubka ay dadku isku qaadsinayaan xanuunkani uu yahay mid aad runtii u hooseeya oo aan wax khatar oo laga baqajirin xanuunkan ayaa ka leeyay Faransiiska 115,000 dacwadaha laga soo gudbiyey aan ayaa gaadhaya 14,500 oo kiis halka ay maxkamadda sare sheegtay uun inay furayso haddii ay xukumaayo 9 kiis
dhinaca kale Jamaal ayaa iga waramay waxa laga filan karo natiijada kiiska
danka kale marka dacwadeedan la dhageysto waxa la saadaalinaya in ay adag tahay in ay ka badbado ganaaxyo iyo xarig runtii dheeraan doona saxaafadda Faransiiska ayaa isku dayday bal inay wax ka ogaato dareemada iyo sida ayadu u aragto arrinkan iyo xeer sharciyaqaanka u doodaya balse sharciyaqaanku waa uu ka gaabsaday inuu wax tafaasiil bixiyo xilligan oo uu sheegay in lagu jiro xaalad adag gabadhan ayaa dadka saadaaliya arrimaha siyaasaddu ay sheegayaan in ay tahay mid haddii ay arrimahan ku cadaadaan aan dib uga soo muuqan doonin saaxadaha siyaasadda caalamiga ah iyo tan Faransiiska toona.
Bosino waxa khabiir ku takhasusay xanuunka kansarka iyo qaritaanka lagu bedelo halbowlayaasha ayaa markii dambe baaritaan uu baarlamaanku sameeyay uu sheegtay inay ku wargelisay horaantii bishii January madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii markaasi xilka hayay Masar Filipe khataraha ka iman kara xanuunka COVID-19. maxkamadda gaarka ah ee kiiska qaadaysa ayaa la yiraahdaa maxkamadda cadaaladda ee jamhuuriyadda waxaana la aasaasay sanadkii 1983 si loogu qaado dambiyada ay galaan wasiirada si daahfurnaan iyo cadaalad loo helo iyadoo lagu eedeeyay dowladda Faransiiska marar badan inaan madaxda dambiyada gashaan cadaaladda la hor keenin dadka dhalinyarada dowladda Faransiiska ayaa sheegay in kiiskan uu muddo dheer qaatay qaab dabacsanna ay dowladdu wajahayso ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirka caafimaadka ee iminka xilka hayaa ayaa iyagana waxa ku socda baaritaano عدي حافيد عود إسماعيل في أوي لندن
intaasina waxaa ku dhana idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan Washington. Intaan mar kale kulmi doono dhageystayaal, waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.